Debes abrirte de orellas e escoitar a radio con Pepe Cuña, porque está pasando, dicho García MC. Así que se sabe de xente, dende Ferrol Terra, para o mundo, ábrete de orellas. ¿Cómo é?
Ábrete de orellas. Con Pepe Cuña.
Nome de musa podería ser estación irmá da primavera. A madrugada húmida, un país de froita doce, mais nada hai disto nela, son a escolla persoal. Frase seccionada, basilisco, boa, rente, perfora. A rente perfora. Non hai desmentido intención, sinatura que poida coa súa dureza. Cerradura na pata dun cabalo, son que delata. Atende, estamos en guerra. Girei a cabeza buscando a paisaxe, estamos en guerra. Atende, estamos en guerra. Girei a cabeza buscando a paisaxe, estamos en guerra. Será polo roibén que ainda me sinto a salvo. Será polo roibén. Será polo roibén que ainda me sinto a salvo. Será polo roibén. Será polo roibén que ainda me sinto a salvo. Será polo roibén. Será polo roibén que ainda me sinto a salvo. Será polo roibén. Será polo roibén que ainda me sinto a salvo. Será polo roibén que ainda me sinto a salvo. Será polo roibén que ainda me sinto a salvo. Será polo roibén que ainda me sinto a salvo. Amará los ceos, amará las cores, amará los ceos, amará las cores.
Alegoría, a nova canción de Guadi Galego, estreada o pasado venres 23 nas redes sociais, e que significa o adianto dun novo traballo que vai ver a luz a finais deste 2023. Saúdos orelludos de Pepe Cuña, sede benvidos e benvidas a Ábrete de Orellas na súa edición radiofónica, e grazas por estardes unha semana máis aí ao outro lado do teléfono, do computador, o das emisoras que redifunden Ábrete de Orellas. Seguimos con novidades do país. De seguido, Mel con Fem Falafel e Antía Muiño. Dos integrantes da banda Néboa acompañados por Fem Falafel en esta canción por Antía Muiño, Cantiga 2, atopando aí un lugar de encontro entre a canción de autor de corte máis folk e a pista de baile. O disco que vai ver a luz nos vindeiros días chamase A Caixa e a Chave. Mel, unha das sorpresas dos últimos tempos na Galiza. Un proxecto a cabalo, en certo modo, entre Galiza e Portugal, como acontece coa feira que vai ter lugar esta semana entre Valença e Tui. Mumi, Músicas do Miño. Alí van estar no concerto de apertura Xosé Luís Romero e Aliboria. Estrela Guía, a última canción que coñecimos de Xosé Lois Romero e Aliboria. Estamos agardando xa polo novo traballo. Xosé Lois Romero e Aliboria forman parte do Ábrete de Orellas esta semana porque van a participar, como vos dicía, no concerto de Benvida do Mumi, Músicas do Miño, entre Valença e Tui. Un dos concertos abertos ao público en xeral é este concerto de Benvida que vai ter lugar na Avenida da Estación en Valença. Xosé Lois Romero e Aliboria e o proxecto portugués Omiri. Podedes entrar en mumimusicas.eu e ali consultades as actividades, os concertos que son abertos ao público, mentres que hai outros para profesionais acreditados, como corresponde a este Encontro Profesional de Música Galiza e Portugal. Por ali estaremos representando a Ábrete de Orellas. E o sábado día 1, un showcase tamén aberto ao público, vai ter lugar no mesmo sitio, na Avenida da Estación en Valença. Ali van estar Space Ensemble, un proxecto que chega dende Viana do Castelo cun traballo chamado Music for Short Films Volume 1, primeiro disco do Space Ensemble, que é nada menos que unha mostra dos 15 anos que levan creando e improvisando música para filmes. Do primeiro disco de Space Ensemble escoitamos Tsunami. Thank you.
Estás escuchando Ábrete de Orejas.
Así se chama esta peza e o cuarto traballo discográfico de Arnau Ubiols. Un disco que só estará disponible en digital no seu Bandcamp en formato vinilo ata o 27 de outubro, no que chegará a Spotify e o resto de plataformas digitais. Tivo a ben compartilo con Ábrete de Orellas, entre outros medios. O anterior traballo era un canto á montaña máis humana, colectiva e anónima, baseándose no repertorio tradicional do Pirineu catalán. E este, Moncau, que nos chega agora, é un canto á montaña física, na parte natural e profunda da montaña. Aquí, nun álbum adicado á natureza, inspírase Arnau Ubiols. De seguro volveremos a escoitar pezas deste traballo tan interesante, Moncau. E volvendo ao país, o novo traballo de Uxía.
Nos abismos desta noite non hai signos de brancura. Asolaga os meus ollos a escuridade máis pura. Asolaga os meus ollos a escuridade máis pura. Mm-hmm. lienzo negro de fondo, todo aspersido de estrelas, trazando de mil maneras caminos de charamelas, caminos de charamelas. Mil historias son narradas por vagalumes doceo, son antiguas e improbables, pero creernelas, eu creo, pero creernelas, eu creo. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Todo nace, todo morre. O maña de vira onte. Oxe é unha quimera efemera, como a ponte efemera, como a ponte. O noso humano desvelo embarcanos na aventura de querer sabelo todo, porque a noite é escura, porque a noite é escura. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. A Vía Láctea naceu do seo da deusa Hera, e dun puñado de pingas o camiño a Compostela, o camiño a Compostela. O camiño é un texto, o camiño é un río, o caudal une divide as estrelas e o xentío, as estrelas e o xentío. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le. Ay, le, 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 le.
Onte sen ontes, letra de José Eldestein e música de Uxía. E la mesma na voz, coros e pandeireta, Sergio Danus nas guitarras, española, acústica, viola caipira. Germán Díaz na zanfona, na caixa de música e no vendir, e o produtor Arturo Vaquero nos samplers e ambientes. O último traballo de Uxía chámase Alalás e Cantigas do Camiño. E estamos presentando semana a semana en Ábrete de Orellas. E dun novo traballo de Uxía a un adianto do próximo de Budiño. Xa escoitamos esta muiñeira da lúa en Ábrete de Orellas, mas esta semana volve o programa porque vai estar o domingo 2 no Grove. Budiño, muiñeira da lúa.
cun alma en pena camiñando cara a ti. Velas que ondean e ondean a mañá, candeas que alumean o linde da noite, poco alma en pena camiñando para lá.
Domingo día 2, na Festa do Marisco do Grove, concerto con entrada gratuita de Budiño. En as festas do Cristo de Porriño están o Benres 30 as Tanxugueiras. No seu último traballo, Diluvio, Sejadoras, Tanxugueiras, en Ábrete de Orellas.
Ay la, esta tierra no manda después. somos tan xugueiras e queremos enviar un bico e unha aperta e sobre todo os parabéns a Ábrete de Orellas por eses programazas. Moitísimas gracias pola confianza e polo apoio que depositades sempre en tan xugueiras e de parte das tres un bico fortísimo. ¡Mua!
Ábrete de Orellas, goza da diversidade musical. Ábrete de Orellas, os concertos no país e as novidades discográficas. Ábrete de Orellas, unha escolma semanal de cancións seleccionada e comentada por Pepe Cuña. Ábrete de Orellas. Vimos de viaxar sonoramente a Nova Orleans desde Pontevedra con O Cadelo Lunático, Fantasmas das Rúas, e o último disco comentado, por suposto, en abretodorellas.com, nunha banda consolidada xa, sempre da man de Javier Prado, e coa incorporación xa definitiva de Pedro de Gregorio, Jorge Arenaz e Nico Rodríguez. O Cadelo Lunático. Desde Pontevedra saltamos ao Levante, onde nos encontramos cun novo traballo de Los Visionarios.
Hey. se deja llevar.
O novo traballo de Los Visionarios chámase El Arte de Callar e esta peza, De Repente, un barroco. A banda formada por Manuel Macía nas guitarras, Román García nos baixos e Luis González nas voces e nas percusións. O propio Luis González fala do disco máis equilibrado e que mellor reflicte esa mezcla de folclore medievalista e música pop que tanto ansiaba conseguir. Ese y ven que Luis González e un servidor compartimos debilidade por unha banda, The Kinks.
I've been a half a million places, I've seen a half a million people stare. I've done everything, I've been everywhere, I've been all around the world. I've seen a stripper down in Old Soho, a hooker down in Puerto Rico, a drag queen down in California, a top waitress and a bottomless go-go.
I've seen everything, traveling with my band.
I play honky-tonky music anywhere they can use it. I've seen people laugh, people cry all around.
Viaxando coa miña banda, a canción que vimos de escoitar, unha inédita que aparece coa reedición de luxo polos 50 anos dos discos de The Kinks, Maxwell Hillbillies e Everybody's in Showbiz. Porén, semella un bosquexo da que fecharía 3 anos despois o álbum A Soap Opera. Xulgade vos mesmas. The Kinks, You Can't Stop the Music.
Let's all raise a glass to the rock stars of the past. Those that made it, those that faded, and those that never even made the grade, and those that we thought would never last. Singers come and go, and stars fade away. They vanish in the haze, and they're never seen again. But the music just keeps playing on.
Son las 8:30 de la mañana, las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café?
till hard work ahead, but there's still a chance.
Fridonia, esa bandaza de soul funk comprometido que chega desde Madrid este xoves ao Teatro Colón da Coruña, xoves 29, dentro do ciclo da área metropolitana da Coruña, elas son artistas. E xa acabando esta edición de Aberto de Orellas, outro concerto máis a recomendar. Neste caso, dous da mesma banda. O sábado 1 na sala Mardi Gras da Coruña, e o domingo 2 no Café and Pop Torgal de Ourense van estar de Silos. Van presentar o seu novo traballo, Family, pero ao mesmo tempo van repasar o seu disco de hai 35 anos, Cuba, do mellor da súa discografía, unha banda asociada ao que se chamou aquí en España Novo Rock Americano, onde estaban os Lone Riders, os Blasters, Lone Justice. De Silos, a banda liderada por Walter Salas Humara, vai estar coa súa combinación de folk country, música de raíces e un chisco de pop en Galiza. Os novaiorquinos De Silos, o sábado 1 na Mardi Gras da Coruña e o domingo 2 no Café and Pop Torgal de Ourense, con All Falls Away do disco Cuba, despedimos Ábrete de Orellas esta semana. Grazas por estardes unha semana máis aí, compartindo música coas orellas abertas. Saúdos orelludos de Pepe Cuña. I came down here.